o'zbekning o'ziga bekligi ayon, eng katta boyligi erkligi ayon, xalqining boshiga ishtsa qachon, halovatliligin unutgan bobom, sel quyosh ulkaning porloq quyoshi, dunyodan olgan mard jasur yurtboshi, ortidan qolgan bir aql izdoshi, ko'ngillar qaridan joy olgan bobom. Xotira muqaddas, xotira aziz, nomingiz dillarda gay hargiz, avlodlar yodida yashaysiz mangu, sizni unutmaydi ona xalqing